Selamat pagi semuanya. Bisa istirahat sebentar? Good, good. Sambil mengingat apa yang kita bicarakan kemarin, saya ingin mungkin menjelaskan sedikit pengertian kata percaya. Dalam bahasa Pali atau bahasa Pali itu sada atau bahasa Sanskritnya srada. Nah, percaya ini semalam saya coba cari di web to believe something. Itu definisinya seperti mempunyai pengertian atau suatu konsep di dalam pemikiran kita, kemudian menggunakan dasar konsep atau pengertian itu sebagai landasan cara memandang segala sesuatu. Ini salah satu definisinya yang mungkin ada relevansinya dengan apa yang saya ingin katakan. Jadi believe atau percaya itu kamu punya konsep, ada suatu konsep atau ada suatu pengertian yang kamu pegang, lalu berdasarkan itu kamu melihat segala sesuatu dari segi landasan yang kamu mengerti tadi. Nah, pengertian dalam Buddha Dharma ini agak lain sedikit. Makanya terjemahannya mungkin lebih mendekati ke keyakinan daripada percaya. Srada ini. Makanya srada atau sada, srada ini yang disebut keyakinan ini lebih diutamakan mempunyai apa? Seperti percaya juga, jadi kamu punya pengertian atau punya, tapi dasarnya seperti kata itu pengertian, makanya dasarnya harus ngerti. Nah, ini contoh yang paling mungkin sederhana dan paling mungkin lebih mudah dimengerti ini begini, yang selalu saya gunakan, misalnya di atas pohon ada apa, sarang burung. Bukan suplemen ya, Vinanya. Sarang burung itu tesa bird's nest. Saya semalam dikirimin Fani, bacanya harus ada S3 paling enggak untuk tahu apa itu. Ini ada sarang burung, ada anak-anak burung di dalam sarang ini. Dan si ibu atau si ayah datang memberi makan, terbang lagi, ayah berapa. Kemudian pada saatnya burung yang paling tua mulai melihat itu, kemudian dia juga terbang. Yang kedua terbang, lalu tinggal yang paling kecil nih, anak burung yang paling kecil. Seperti bisa kita bayangkan, anak burung itu belum pernah terbang. Dan anak burung itu di segala sesuatunya juga serba asing, serba gak ngerti. Yang bisa dilihat hanya kakak-kakaknya dan ayah dan ibunya yang datang, kemudian bisa terbang lagi. Terbangnya kemana juga mungkin gak ngerti. Nah, dalam si anak burung ini mengamati. Dalam mengamati ini, akhirnya dia merasa, karena Anda tahu, nah di sini nanti ada suatu aspek juga yang di Buddha Dharma ditekankan. Yaitu, saya sendiri juga bingung bahasa Indonesianya, ngerti atau tahu ini. Sesuatu yang kamu pelajari mengenai ibu kota Provinsi Sumatera Utara gitu, itu kamu belajar, right? Kamu then you apa, to understand atau know, I don't know. Tapi banyak hal dalam hidup kita ini justru luarnya itu tidak terpikir. Einstein itu mengatakan, ya saya menelaah menggunakan pikiran, tapi teori beliau atau pengertian beliau yang brilian itu keluarnya justru tidak berdasarkan analisa, just know. Pernah gak kalian merasa begitu? Right? Sering sekali kita itu mempunyai kecenderungan selalu menganalisa, selalu bikin senario, selalu bikin dikupas lagi, karena merasa bahwa dengan kita mengupas semacam itu, semakin dikupas kita semakin ngerti. Tapi akhirnya yang kita putuskan itu rasanya seperti aneh. Tiba-tiba kita tahu saja what we need to do. Makanya ini di dunia barat sekarang diselidiki, dan akhir-akhir ini tambah lama mereka juga tambah berani menyelidiki seperti cara orang-orang kuno dulu, salah satunya para Buddhis ini yang disebut Adhyatma Vidya. Di dalam agama-agama lain juga digunakan istilah-istilah, misalnya by the grace of God, misalnya dengan sesuatu yang atau wahyu, misalnya kata-kata semacam ini menandakan pada saat-saat tertentu dengan kondisi-kondisi yang mendukung, we know what need to be done. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Nah, ini dikatakan kebiasaan untuk mengerti sesuatu tanpa ini. Meskipun masih menggunakan otak, tapi cara bekerjanya lain sekali. Di mana kita kalau menganalisa sesuatu atau mengupas sesuatu atau berpikir sesuatu, ini mau sewa atau mau beli atau ini dan ini, biasanya kita menggunakan pengalaman-pengalaman kita yang lalu dalam bentuk entah dialami sendiri atau pernah membaca atau semua itu, semuanya kita coba analisa begini. Tapi yang di dalam hati ini yang keluar keputusannya ini sangat valid, dan keluarnya sama sekali tidak seperti kamu sangka. Makanya kalau kita pikir ya, dalam hidup ini berapa persen kehidupan kita sekarang ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Enggak banyak. Kalian ini loh, sekarang jadi seperti kita ini ya, taraf hidup seperti ini, berapa persen dari apa yang ada ini sesuai dengan apa yang direncanakan, baik oleh orang tua kita atau oleh kita sendiri? Saya kira jawabannya not much, enggak begitu banyak. Karena ternyata memikirkan hidup ini membantu sekali, of course. Tapi ternyata keputusan yang kita ambil atau apapun yang terjadi dalam diri kita, yang kita anggap bukan keputusan kita tapi dipaksakan, itu sama sekali tidak bisa kita kontrol. Saya tekankan kata yang namanya sama sekali ini. Itu bukan berarti keseluruhan gitu, tapi untuk berpikir bahwa kita bisa mengontrol, karena segala sesuatu itu sangat terpengaruh oleh apapun yang terjadi di lingkungan kita, situasi dan kondisi. Dan dalam hal ini kita sama sekali tidak bisa kontrol. Kita coba mengontrolnya dalam to certain extent, mungkin sebagian bisa dikontrol, tapi sebetulnya we cannot. Misalnya AC, air conditioner ya, itu selalu dikatakan climate control. That you can do, karena bisa kamu tutup ruangannya, kamu tiupkan dalam udara yang dingin, itu tentunya yang panas akan menjadi lebih dingin. Atau udara yang gak gerak, kamu kasih fan, udaranya jalan. That you know. Tapi mengenai kok tahu apa sesuatu yang jadi ini boleh dikatakan mystery. Now, mystery ini pengertiannya kalau betul-betul arti kata mystery sendiri itu ya, itu sebetulnya tidak banyak dimengerti. Pikirnya kan yang aneh-aneh aja gitu. Mystery itu artinya terjadi tapi kita nggak bisa nerangkan. Jadi arti kata mystery, jadi kalau orang katakan mysterious, itu kamu kok begitu, cuma saya nggak tahu bagaimana, saya nggak bisa nerangkan. Banyak kan hal seperti itu kan. Di dalam hidup ini banyak sekali, dalam kehidupan ini sesuatu yang betul-betul terjadi, I just can't explain it. Nah, ini para ilmuwan-ilmuwan, scientist-scientist itu kepingin sekali menerangkan segala sesuatu. Jadi pikirnya semakin kita tahu, semakin kita bisa ngerti. It's a good thing. Tapi ternyata tidak harus semuanya itu seperti itu. Jadi ya, untuk just to know this, untuk sesuatu yang gini, ini ternyata juga sangat dipengaruhi dengan apapun yang berada pada waktu itu dalam kondisi dan situasi dalam hati kita, dalam pikiran kita. Saya menggunakan kata hati atau pikiran ini almost interchangeable, bisa diganti karena ini dari kata Sanskerta citta. Nah, jika kita membicarakan Buddha Dharma, ini apapun yang bentuknya mental event, mental activity, gini ini, secara umum bisa kita jelaskan sebagai citta. Tetapi di dalam citta ini ada bermacam-macam aspek dari apa yang ada dalam pemikiran kita. Jadi kata citta kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris mind, itu kalau dalam bahasa Indonesia lalu kita punya kesukaran nih, sering diterjemahkan kesadaran, right? Sering diterjemahkan pikiran. Tapi itu tidak mencakup kata citta tadi. Misalnya bersuka cita. Bersuka cita ini kamu kan gak bisa cuman bilang pikirannya gitu. Right. Yang tapi juga hati, you know, so heart mind, close to heart mind. Nah, yang dibicarakan seringnya dalam Buddha Dharma itu that heart mind. Kita yang dari dalam. Jadi bukan hanya pikiran, tapi juga from your heart. Kalau kita di yang modern, when you talk about heart, yang dipikir sudah ada berapa ring atau denyutannya seperti apa dan sebagainya. So it is sorry, heart itu kalau bahasa Indonesia terjemahnya malah lucu kan. Jantung sih, bukan hati. Kalau hati, liver ini urusannya dengan SGPT, SGOT, segala macam. Ini, so it's a different thing. Nah, kembali lagi. Karena banyaknya keputusan-keputusan yang kita ambil itu tanpa harus kita analisa, kita tidak berkesempatan, you know, tahu-tahu. Coba kita kejadiannya sering sekali. Misalnya ya, kamu mendadak kepingin misalnya makan masakan Itali gitu. You want to go to Italian food. Mestinya kamu sudah punya bayangan gitu. Mau gnocchi, mau lasagna, mau tagliatelle, atau mau spaghetti, whatever you think, you know. Kamu udah mikir begitu. Begitu kamu duduk di restoran, ya. Itu disodori menu, itu kamu buyar lagi loh yang kamu pengen. Kamu pasti baca menunya ini berulang-ulang. Nah, saat itu kamu bayangkan, ini apa, chicken parmigiana, chicken breast, dan mungkin kamu bayangkan chicken atau apa, terus kamu, oh, terus atau kamu mikirkan, oh, ini mungkin satin boga, mau masaknya dengan tomato sauce atau apa, atau lasagna, kamu bayangkan. Saat itu kamu menggunakan your apa seperti rasio, right, untuk memikirkan apa yang kamu inginkan. Tapi pada saatnya kamu milih, itu kira-kira dasarnya apa? Setelah kamu baca menu gini, kalau kamu milih menu itu pada waktu akhirnya I want that, dasarnya apa? Hah? Iya. Padahal kamu dulunya pengen makan semuanya kan, ya kan? Pada waktu kamu baca menu, mungkin kata-katanya mungkin kamu paling kepengen makan itu kan. Tapi sebetulnya juga enggak loh. Sebab buktinya ya, sering sekali kamu sudah pilih itu ya, Bidi, ya. Setengah makan itu, oh seharusnya saya ordernya sekali ini. Iya atau enggak? Jadi itu sebetulnya. Pada waktu memutuskan sesuatu, itu sering sekali you just do it. Kamu hanya kerjaan. Kalau mikirin hanya kepinginnya, kepinginnya malah banyak sebetulnya. Dan sering sekali malah kalau begitu kamu sudah order di tengah-tengah makan, kok ini ya, yang tadi harusnya mungkin ya kamu. Nah ini di sini ini urusannya berarti kita ini all the way enggak. Tapi memang benar, semakin kita ini sadar, semakin kita ini tahu, semakin kita ini tahu apa yang kita kerjakan, sebetulnya meskipun keluarnya pun tidak hanya sebagai analisa semacam itu, ini jauh lebih bisa terpilih daripada keluarnya ngawur. Nah, pada waktu kamu milih misalnya makanan ini ya, misalnya akhirnya kamu milih scallop ini gitu ya. Nah, scallop ini ada mungkin 3-4 macam. Ala lemona, hanya pakai lemon, atau scallop ini oh, yang pakai wine atau yang pakai apa, kamu mulai pilih. Tapi at that time, pada waktu kamu pilih makanan ini, itu semakin kamu sadar kamu lagi pilih daripada cuma terumbang-ambing kepingin ini, kepingin itu, biasanya lebih bisa menikmati. Dan ini juga spirit of discipline. Nah ini kan kalau urusan makanan. Tapi banyak loh keputusan dalam hidup kita yang prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Makanya kadang-kadang kita terperangkap sendiri. Loh, tadi kok begitu, kenapa ya? Right. Nah ini kebiasaan untuk melihat ini ada hubungannya dengan apa yang ada di landasan kita dan punya skill. Makanya kembali lagi ke tadi akhirnya memutuskan makan itu juga karena kita ingat-ingat ini dulu saya pernah makan ini rasanya seperti ini, saya makan ini, makan itu rasanya seperti ini, yang ini kok belum pernah coba, mungkin kita mikir gitu. Atau dulu makan ini enaknya luar biasa, saya sekali lagi pengen ini, mungkin juga. Jadi sebetulnya pertimbangannya bisa macam-macam, tapi kamu mempertimbangkan, tapi sebetulnya yang keluar itu malah lucu, kadang-kadang bang, that's it, kamu memutuskan itu. Dari segi makanya kalau dari segi komputer optionnya itu malah lebih mudah diputuskan. Nah, di sini ini kalau misalnya kamu memutuskan sesuatu yang tanpa kamu tahu, itu akan sangat dibantu kalau kamu punya serada tadi, punya keyakinan bahwa toh sudah milih di restoran Italian restoran ini, apapun yang dipilih di sini, it will be good. Kamu punya itu dulu, jadi apapun yang kamu pilih optionnya, itu pasti oke. Kembali lagi ke contoh tadi, anak burung yang paling kecil ini, yang belum pernah terbang, juga belum nggak ngerti loh, karena dia nggak bisa baca aturan pakainya, ini sayap sudah bisa dipakai atau belum, nggak ngerti dia. Ini terbang ini hari baik atau tidak, hari Jumat. Dia nggak ngerti sama sekali. Saya mulainya harus pagi atau harus malam, nggak ngerti. Yang bisa ngerti secara intuisi dan lihat ibunya, ayahnya, kakak-kakaknya bisa terbang. Based on that. Akhirnya pelan-pelan coba mundur lagi sedikit kan. Udah sampai ke tepi sarang, mundur lagi. Tapi pada suatu ketika burung mungil ini tahu this is the time. Then they jump, then they fly. Memang banyak yang jatuh juga, tapi kebanyakan the bird is fly. Dalam hidup ini kita sering sekali ada dihadapi dengan keadaan di mana bagaimanapun kamu pikirkan, solusinya, alternatifnya tidak begitu enak. Kelihatannya jalan buntu, kelihatannya begini. At that time, kamu bisa menggunakan comfort sedikit, mengatakan, hidup saya selama ini, saya juga bisa memutuskan, kali ini pun saya kira juga okay, right. Just decide, kamu putuskan saja, okay, I'll do that. Ini mau ngerjain apa gitu, I'll do that. Gini. Nah, pada saat itu dikatakan, ini apa yang ada, nanti kita bersama-sama kembali mengulangi bahwa ternyata apa yang kita alami ini sangat-sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam kita sendiri. Jadi tidak pernah ada yang dari sananya rasanya seperti itu. Misalnya rasa kopi. Semua orang kebanyakan ngopi kan di sini. Kopi ini kamu anggap rasanya enak kan ya. Untuk orang yang tidak pernah minum kopi, kamu sodori kopi, itu dipikir ini apa-apaan. Hitam lagi gini, diminum juga rasanya sesuatu yang hangus, sesuatu padahal setapak atau padahal apa, tapi ternyata then even though you don't know, meskipun kamu nggak tahu itu, kalau kamu punya keyakinan okay, karena ini teman saya yang anu, you do like that, tapi selebihnya kita putuskan. Nah, seperti Einstein yang mengatakan, ternyata E=mc² just happen. Tapi tidak just happen karena beliau juga sudah mikirin, right. Tapi akhirnya bisanya sampai seperti itu just happen. Enggak bisa sebagai kesimpulan. Interesting. Jadi konsep shraddha atau keyakinan ini sangat-sangat membantu dalam hidup kita dari konsep agama, jika juga dilengkapi dengan background context. Jadi misalnya apa yang ada dalam pemikiran kita, keyakinan kita, pengertian kita, semua itu in the background. Kemudian kamu punya keyakinan, yes, I'll do that. Ini memaksakan kita melihat sesuatu dari sudut ini, jadi seperti definisi belief tadi, tapi based on what you know, apa yang kamu udah kamu yakinin, makanya katanya keyakinan. Dan shraddha ini dikatakan it's the base of all virtuous act, karena dengan punya keyakinan ini yang diperlukan dalam hidup ini, karena kita mempunyai di dalam pemikiran kita sudah punya beberapa basis, beberapa standar yang sebagai landasan cara hidup ini kita sendiri. Misalnya kemarin yang kita ngomong mengenai Buddha Dharma, kalau bisa bantu yang lain, kalau tidak bisa jangan merugikan. Itu kalau kita ngomong itu terus ya, lama-lama dalam hati, dan lama-lama kita yakin bahwa itu betul-betul yang jadi kondisi ada dalam pikiran kita, bukannya brainwashing, tapi kamu convince bahwa yes itu tujuannya, itu mau tidak mau semuanya itu nanti dari landasan itu keluar, atau kebanyakan. Tapi kita punya, ternyata punya landasan yang jauh lebih kuat daripada misalnya ingin apa, kalau bisa membantu yang lain, kalau tidak bisa jangan merugikan. Kita punya yang jauh lebih kuat dari itu, yaitu me, saya yang paling penting, semuanya harus saya. Ini yang satu ini apa, menganggap saya ada dan saya yang paling penting, ini seperti yang Darwin katakan, tidak bisa dipungkirin karena memang ada sense of survival, kan? Jadi ini, nah ini kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang kita tujukan. Nanti pelan-pelan kita bisa tahu bahwa kadang-kadang mempunyai mimi ini meskipun penting untuk kehidupan, untuk survive, but sometimes ini sangat membatasi option-option kita dalam hidup ini. Anyway, we will talk about it. Makanya kita belajar selalu untuk bisa, kalau bisa, selalu aware. Awas, right? Awas. Kita selalu awas terhadap apa yang kita kita alami. Makanya di sini dalam Buddha Dhamma hampir semua teknik-teknik meditasi, keuntungan akhirnya adalah menambah kapasitas kita untuk bisa lebih awas dalam setiap saat. Jadi meditasi ini tidak pernah di dalam meditasi itu sendiri akan bisa menemukan jawabannya, tapi meditasi ini sangat diperlukan untuk melatih, untuk sebagai latihan, supaya, sebab kalau enggak sambil duduk begini latihannya susah kan, untuk lebih mempunyai kapasitas lebih besar untuk bisa lebih awas terhadap apapun yang kita alami di setiap saat. Nah, kita ini sebagai manusia punya kelebihan daripada binatang-binatang. Kelebihannya itu kita bisa time travel. Artinya bisa ingat yang lalu dan bisa membayangkan yang ke depan. Ini misalnya Revi kemarin mengatakan, Revi punya kebiasaan semuanya plan to very detail, karena kita ingin supaya tidak, nanti tidak terjadi semacam itu, jadi yang di plan yang ke depan, atau kita ingat-ingat yang di belakang. Bahkan sering dikatakan penderitaan kita yang kita alami di setiap saat ini biasanya karena kita merasa dibebani oleh hal yang sudah terjadi di masa yang lalu, dan dibayang-bayangi dengan ketakutan apa yang akan terjadi di masa depan karena kita gak ngerti. Dua hal ini apa, sangat-sangat menentukan cara kita mengharap apa yang terjadi di dalam hidup kita. Bahasa Inggrisnya expectation, bahasa Indonesianya apa ya? Pengharapan, right? Nah, kita itu selalu punya expectation, right? Dalam hidup ini. Nah, dalam harapan itu biasanya ada dua aspek tadi. Hope and fear. Selalu ada dua tadi. Dalam pengharapan tadi, makanya saya agak ragu-ragu gunakan kata harapan, karena dalam ekspektasi, saya gunakan ekspektasi ya untuk sekarang. Jadi dalam ekspektasi ini biasanya ada dua aspek. Satu aspek harapan jadinya baik, harapan dipenuhi keinginanmu, atau kecemasan, ketakutan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ekspektasi ini doesn't help. at all. Harapan ini sama sekali enggak membantu karena punya selalu based on hope and fear. Padahal kalau kita telaah, jelas yang lewat sudah lewat, enggak bisa kita apa-apain. Kecuali kita ambil sebagai apa pengalaman. Yang akan datang belum terjadi. Jadi mau bagaimana kamu mau memecahkan sesuatu yang belum terjadi? Enggak mungkin kan? Makanya hope and fear itu biasanya lalu menimbulkan ketakutan, kecemasan, anxiety, cemasan, right? Cemas and fear. Karena based on those two, hope and fear. Makanya di Buddha Dharma ditekankan sekali, don't do that. Percuma kamu ekspektasi, percuma apa yang diurusin. Yang ada itu sebetulnya sekarang ini, meskipun sekarang di sini juga apa tidak berarti hanya saat ini, tapi whatever you have now. Makanya selalu kehadiran ini dipentingkan terus menerus. Nah, kita akan juga menggunakan kesempatan ini, dan mudah-mudahan nanti setelah selesai retreat ini akan tetap kita lakukan, yaitu memberi kesempatan kita mengasah atau mempertajam kebiasaan kita untuk selalu hadir tadi, untuk selalu bisa right at the moment. Jadi kita akan tahu whatever it presented to us. Karena dengan kita lebih bisa tahu apa yang ada yang hadir sekarang ini, biasanya dengan conviction, keyakinan bahwa ya kita akan bisa membuat. Kadang-kadang memutuskan bahwa yes, there is something that we can do, right? Dan selalu akan ada something that we can do. Itu juga termasuk do nothing. Ada situasi dalam hidup ini yang there is nothing you can do. Makanya bisa kamu pilih yang mana yang bisa kamu pecahkan, yang mana yang tidak. Saya ini kira-kira nggak tahu ya berapa mile terbang kesana kesini ini, agak banyak, kalah banyak kalau sama Fanny sama ini, cuma mungkin agak banyak. Jadi kalau dari segi orang biasa mungkin dianggap pengalaman lah ya, sebagai orang yang biasa naik pesawat terbang gitu. Terakhir ini saya di Hong Kong, ini mau ke New York. Nah, flightnya ini sore, tapi karena cucu saya ini agak upset kalau lihat saya kita pergi gitu, makanya kita pergi ke airport ini pagian, hampir 4 jam sebelum flight. That's okay, duduk di lounge sambil makan apa wonton mie, makan apa, it's okay. Saya sendiri juga enggak percaya 4 jam datang sebelum flight, I missed that flight. Dengan segala pengalaman, dengan segala ini, I missed that flight. Nah, flightnya ini ternyata you missed that flight ini kepintaran. Begitu banyak asumsi-asumsi yang biasanya benar, saat ini kombinasi dari asumsi-asumsi itu menyebabkan kamu ketinggalan pesawat. Misalnya, ternyata di kantor itu pada waktu book tiket punya istri saya dan tiket saya ini lain, karena tiket saya itu bisa tax deduction, yang ini enggak. Jadi apa ide sekretaris saya ini dipisah booknya. Nah, karena dipisah di sini seat allocation-nya juga pisah-pisah. Meskipun sebetulnya saya bisa pilih, tapi karena kali ini itu flight-nya ini muter-muter kan, dari Perth ke Hong Kong, Hong Kong ke New York, New York ke Paris, Paris ke Hong Kong, Hong Kong ke Perth. Nah, saya harus you book it, you know, karena dalam satu segmen ini harus ganti yang semuanya Cathay Pacific, cuman ada satu segmen yang kita pakai Qatar. Anyway, long story. Jadi itu satu. Karena itu apa seatingnya ini tidak apa agak acak gitu, satu di depan satu di belakang. Gitu. Sebetulnya oke sih, cuman kita biasanya jejeran gitu kan, di tengah cuma dua jejeran. Jadi pada waktu sampai ke lounge ya, kita ngomong ini could you look at pada waktu kita check-in sebenarnya, waktu saya check-in di Perth, dia bilang don't worry, just before the flight kalau kamu di lounge minta aja di adjust seatnya, jadi nanti pasti mereka bisa bantu di sana. Nah, saya ke lounge, saya minta tolong ke lounge, the lounge bilang okay, just leave it to me Mr. Lee, leave it to us, we let you know, right? Satu. Kedua, justru datang 4 jam sebelum ini, itu di Hong Kong pada there is no confirmation about the gate yet. Gate-nya itu belum gitu. So we let you know. Apa artinya just keep checking on the thing. Dua hal ini. Dan di lounge ini paling safe kan. Karena sering dengar ladies and gentlemen, you know, the flight gate, gini. Saya pikir nanti akan diundang. Dan misalnya enggak diundang, namamu juga akan disebut, Mr. So and So, where are you? You know, apa gitu kan? Jadi saya pikir dengan begitu safe dah. Nah, sana sambil kongko-kongko, macam gini-gini, saya sambil ngomong ke si saya, do you know that this is really very close to the boarding time. Di Hong Kong, ini lounge-nya ada di beberapa tempat. Cuma lounge yang paling baru, yang paling gede ini di depan gate 65. Depan. Nah, kita ini di lounge di depan gate 65 ini. Saya bilang gini, we better ask. Saya ke sana. Tanya, excuse me, ini about this flight. Sebetulnya, so stupid, right? The easiest way, just check the monitor. Kenapa kok mesti, tapi saya dalam pikiran masih nunggu ini nanti mereka akan datang memberitahu ke tempat dudukmu dirubah ini this gate and all that, jadi pikirnya take it easy, jadi cuman tinggal 15 menit lebih 18 menit lah pada waktu saya tanya ini ke take off. Has there been any confirmation? He said, Mr. Lee, gate is almost closed, you know. Oh, really? Yes, dia katakan. What gate number? Gate number 3. Kalau kamu di Hong Kong, gate 65, ini at the end of one wing, jalan sampai tengah lagi, lalu kamu ambil gate number 3 on the other end. Gitu. Nah, sebelum hari itu, kaki saya ini juga tergulir, apa ngerawat anak-anak, jadi lari enggak begitu bisa, yang bisa lari kan suka don't worry aran ya. Nah, istri saya ini orang Jepang, anunya kan kecil-kecil kan, jadi very cute from the back. Saya merasa berutang budi, dia berusaha sekali jalan from gate 65 all the way ke gate 3. Nah, dalam gate 3 ini begitu sampai di sana, rupa-rupanya diberitahu, I'm sorry, that's your plane. Pelan-pelan please. Saya dari belakang kelihatan terdak, kakinya sama meringis barang. Kasih too late. What do you do? Plane gone, plan. Bisa loh, saya bilang, I was right. Karena ini, kenapa kok kamu begini? Will it bring apa? Plane-nya akan ditarik kembali? No. Begini, kamu mau sedikit banyak kalau dikatakan pada saat itu mencicipi kebahagiaan yang tak terhingga juga enggak benar. You know, it cannot be. Itu bukan suatu kebahagiaan yang mutlak. No. Relatif pun no. Miss the plane itu new experience. What to do? Akhirnya hanya bisa tertawa aja. What else can you do? Orangnya bilang, oh, I'm sorry, dua-dua berikan boarding pass-nya. So you missed the plane. Saya bilang, oh. So look at Kazuko. Kazuko juga tertawa sih. Geleng kepala. What are we doing? Nah, makanya dari situ lalu just no. Saya kemudian cuma ngomong dengan orangnya yang bertugas ini, so what can we do? Okay, belum, we organize you the next flight. Nah, di sini kata Pacific ini bagus sekali. Akhirnya saya diurus ke sana, dikatakan, well, yang pertama harus memberi statement dulu, you take any class. Right. Enggak untuk the next flight. Say, yes, karena ternyata barang-barang kita udah dikeluarin. Jadi di situ tuh efektifnya luar biasa, efisiennya luar biasa. 2 menit, 20 menit, jadi lain kali ya, ini pesan nih. Lain kali kalau ada bilang 20 minutes prior to departure, be at the gate, be at the gate. Sebab ini betul-betul mereka enggak pandang bulu, itu betul-betul karena efisien, barangnya dikeluarin, makanya ditanya what is next. Ini jam 5, jam 6 kan, dia terus dikatakan, well, the next flight itu midnight. Ya, masih ada satu. Tapi jadi dikata itu untungnya dari Hong Kong ke New York itu sehari 3 kali. Jadi masih oke. Cuma yang terakhir ini the midnight flight. Okay. Cuma lalu dicek, well, there's a possibility, but you on the waiting list karena yang jelas at that certain class is full. They say, so zero chance you get there. Dikatakan nih, enggak mungkin kamu bisa. Wah, padahal lalu juga the other news, that flight. Jadi kamu bayangkan dari Hong Kong kalau ke New York itu bisa lewat sini, tapi yang ini lewat Vancouver. Jadi saya harus ke Kanada dulu, habis dari Kanada baru ke New York on the other side, right? Nah, pada waktu ngurus di sini ternyata untuk transit pun di Kanada harus punya visa. Okay, you have to order the visa. Saya kan paling gatek. How do you apply? Through your phone. Yang namanya ESTA ini. Wah, harus gini-gini kan. Pada saat itu betul-betul berterima kasih punya HP. Tidak seperti kamu. Saya gunakan HP. Ini cerita. Akhirnya dapat visanya. One after another, ada kendalanya selalu. Tapi karena waktu itu the mood sudah, istilahnya apa sih, pasrah apa apa ya. Tapi tidak cuma pasrah, cuma okay, let's just do what we can do. Hanya bisa kerjakan. Pengalaman juga nggak pernah mengalami. Dan it's so stupid, right? Datang 4 jam sebelum flight kok bisa ketinggalan ini kan, ya nggak masuk akal. Kamu bisa loh apa merasa, wah, kasihanin diri sendiri dan sebagainya. Sudah paling yang benar diurus. Tiga, suruh tunggu di lounge. Only 15 minutes before the departure, we will let you know whether you get the place or not. Yeah. Dan the next flight 7 o'clock in the morning. Kemudian juga diberitahu, excuse me, but the lounge finish close at 2 o'clock. Jadi seandainya saya miss that flight, pilihannya tidur di bangku di depan atau keluar dari airport take the hotel. Anak saya tinggal di Hong Kong kan, tapi kan juga malu hati ngomongnya anak I miss the flight. dan dia juga dan dia pun juga nggak bisa ngapa-ngapain apa buat, jadi saya nggak berani cerita segala macam kecuali yang mau jemput di New York. Nah, mau nggak mau ini saya bilang, just don't tell her first sampai kita tahu seperti apa. Tapi Kazu ngomong, no you have to tell her so she can plan. Bener juga. Akhirnya ngomong, anak-anak itu juga sopan santun, tidak terlalu mempersalahkan sebabnya apa. Just well, don't worry, Papa. Just let me know what's next flight. We can't. Belum sampai 15 menit sebelum begini. Nah, duduk di lounge ini. Nah, di sini loh. Orang kalau stres ini mesti cari makan kan. Apa cari begini? Okay. Bukan stres apa tak petisa. You don't know. Tapi ya daripada gitu kita nikmati. And then take a shower again. Akhirnya 20 menit saya ke sana, saya not yet Mr. Lee. No, akhirnya 15 menit sebelum ini orangnya datang dengan dua boarding pass, the same class, the last two seat, akhirnya bisa dapat. It's amazing. Akhirnya sampai di situ dan sempat jalan-jalan ke Vancouver. Tapi ternyata sampai di Vancouver enggak boleh keluar dari lingkungan di sana karena apa, you confined in into that. Saya sampai ngomel, loh gitu aja kok harus pakai visa kan? Nah, bahkan cuma di holding pen. Anyway, we get to do that. Di sini loh, apa pentingnya selalu bisa hadir. Sebab kalau kamu nggak hadir waktu itu, kebiasaan-kebiasaan yang kita ada itu selalu protes kan? Dan mana ada sesuatu hal terjadi karena kesalahan kita? Nggak pernah. Biasanya yang salah ya kondisinya yang salah atau orang lain, right? Mengenai ketinggalan plane datang 4 jam sebelumnya bukan kita yang salah karena ini satu ini dua ini tiga ini kita benar, yang salah plane-nya buru-buru nunggu sebelum kita. How dare them, begitu beraninya ninggalkan kita ini apa-apaan, kita kan bayar segala bla 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 bla. Memang benar seperti itu, sebab pada waktu itu istri saya ini juga kadang-kadang so insightful gitu. Dia banget dia baru pertama kali kita lihat bahwa ternyata banyak orang yang ketinggalan juga. Ternyata di des itu banyak yang ketinggalan. Ada ketinggalan dan di situ ada yang marah-marah, ada yang nangis, ada yang nangis karena ternyata ketinggalan bukan kata. Jadi flight mau ke Bangladesh atau mana gitu. Sampai dikatakan, I'm sorry, you know, we can't help you, have to deal with that airline. Nah, di airline itu dikatakan kalau kamu ketinggalan, beli tiket baru kan. Sebetulnya kan salah kita kan. Katanya pun bisa loh beli tiket baru. Tapi ternyata mereka tidak, ini beli tiket baru dan sebagainya. Jadi saya bisa lihat bermacam-macam reaksi nih di sini. Ada yang marah, gebrak meja, ini orang dari Holland waktu itu. Dia marah, sir. Dikatakan, sir, your plane is going to... I know. Lah semakin begini, ini yang di counter kan, setiap hari kerjaannya kan ngadepin orang-orang gini. Dia cool aja kan. Oh, I'm glad you know. Semakin marah lagi orangnya kan. Dan lah, ini orang itu ceritanya kan mau minta tolong nih. Tapi yang keluar, you reactive emotion. Kamu mengatakan, me, I'm the things. Saya yang paling penting. Ini gini. Makanya, lalu jadi apa? Nah, di sana ini seperti Dharma class. You can see yang namanya afflictive emotion in action. Itu betul-betul pada waktu itu kamu bisa lihat. Orang-orang yang marah, yang kecewa, yang begini. And yet, what needs to be done is just one thing. Catch the next flight. Nah, di sini tergantung sekali apa yang ada dalam benakmu. Pada waktu itu kita satu-satunya yang masih senyum-senyum karena truly ignorant. Yang lain upset, dread, ada yang begini, ada yang ini. Bukannya apa-apa, tapi ini loh. Sering sekali dalam hidup ini, ya, akan kamu mengalami sesuatu yang aneh yang tidak pernah kamu pikirkan. Nah, the best way itu pada waktu kamu mutuskan, mikir juga kadang-kadang harus, tapi kadang-kadang you just know what to do. Iya kan? Misalnya kamu tahu-tahu lagi mau makan enak-enak gigit kucing gitu misalnya. Ya. Kan ini terus aja gimana kan, enggak ada dalam hidup apa biografi orang-orang ini ada satu episode. Jarang loh, kalau enggak orang tertentu, enggak orang yang penting, enggak jarang ada digigit kucing gitu kan, apa aneh. Kan juga mesti cari berikutnya gimana nih gitu. Kamu bisa marah-marah, tendang kucingnya, kejar kucingnya, kurang ajar kucing dan sebagainya. Atau cari iya, kalau kamu di kota yang banyak apa dokter rumah sakit. Kalau kebetulan ini supaya dibikin dramatis lah. Kebetulan gigit kucing di gunung lagi. Ya Tony ya. Jadi mesti cari dokter kayak dokter cari gitu itu akhirnya putuskan udah turun gunung pulang. Ini untuk bisa begitu sambil ketawa ini butuh good heart. Butuh good heart. Di retret ini ceritanya macam-macam. Ada yang digigit kucing, ada yang mesti digigit serangga. Kamu ingat di Harto pada suatu ketika, tahu-tahu karena baca sutra terlalu banyak matanya jadi lebih gitu. Anyway, good story. Ini saya, tujuan saya itu ngantur bahwa betapa pentingnya untuk bisa hadir. Nah, untuk bisa hadir itu tujuannya mendeteksi kalau kamu menyimpang dari misimu. Misalnya misinya ini ngurus apa tiket baru, kan? The next ticket, the next flight. Tapi begitu kamu sudah mulai marah, sudah mulai anu, kalau kamu bisa mendeteksi ini, kamu bilang, oh, you go back to your previous mission. Karena ini yang dikatakan afflictive emotion, ini yang dikatakan klesha, will take over. Karena the I, sayanya saat itu mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, berontak. Berontak, sistem kita biasanya reaktif. Reaksi kita biasanya take over our thinking. Nah, ini tujuan meditasi ini, tahu at that moment di mana ini mau begini, kamu bilang, oh, you go back. Right? Nah, pagi ini pengantarnya lama sekali kan. Pagi ini, we just do a very simple exercise, and we'll do this every morning. Simple sekali. Yaitu, milihnya sebetulnya bisa bermacam-macam. Cuman kali ini kita milihkan merasakan badan yang sedang bernapas ini. Biasanya kata-katanya kita fokuskan ke nafas, tapi intinya kamu begini, rasakan badan apa bersemayam. Jadi our mind yang saya katakan ini breathing, ini just on it gitu. Just on it. Rasakan badan yang sedang bernapas ini. Kan bisa di mana-mana. Enggak usah cuma di hidung, malah di hidung itu kadang-kadang sukar kan. Apa wherever happen in your body, just kamu bisa, begitu kamu sudah merasakan badan ini napas, just rest on it. Enggak usah terlalu fokus di sana, enggak usah terlalu concentrate. Kalau concentrate itu biasanya orange juice atau apa concentrate. So you don't concentrate. Just stay nice, cool on the building. Apa yang akan terjadi? Your mind goes away. Tidak lagi yang dipikirin di sini, your mind goes away. Nah, pada waktu goes away ini, kamu terus ngomong, oh, just bring it back. Banyak saya dengar, saya pernah ikut juga apa, retreat di mana kita paksakan keep focusing. Tujuannya bukan keep focusing, tujuannya to know, tahu pada saat our mind mulai mencok, meninggalkan sesuatu. Jadi tujuannya not to stay on the breathing, to stay on the breathing itu tekniknya, tapi tujuannya supaya kita tahu pada waktu kita tidak lagi memikirkan dalam hal ini. Right? Jelas ya? Sekarang kalau kamu mau ke belakang dulu, please do that. 5 minutes, you come back, and then we'll do it. Dan kalau yang tidak ke belakang, kalau yang mau menguap atau mengantuk, sekarang ini kesempatannya. Ini ya, kebiasaan kita untuk selalu hadir ini sangat-sangat-sangat membantu dalam hidup. Sangat membantu. Karena kebiasaan kita ini operasionalnya, default mode kita ini selalu reaktif emosi. Selalu sudah punya jurus-jurus melawan. Jadi kita ini begitu melihat sesuatu, kita reaksi. Selalu reaktif, reaktif, reaktif. Makanya jarang punya kesempatan untuk merespons, untuk mengatur begini. Makanya menjadi lebih dan meditasi nggak usah yang terlalu yang sukar-sukar, itu pun banyak gunanya. Padahal teknik meditasi ini banyak sekali kan macamnya, dan semuanya baik aja, cuman yang kali ini kita pikir kita jalankan yang sederhana sekali. Jadi intinya bukan memaksakan just focus on one thing, tapi untuk apa, mengetahui jika tambatan kita ini berubah gitu, yang dulunya hanya to rest on the breathing and it change. Misalnya aplikasi dari apa yang kita akan tumbuh kembangkan ya, kapasitas ini dalam banyak hal malah. Misalnya kalau lagi ketinggalan plane, definitely it helps. Tapi juga sering karena misalnya kalau kita makan gitu ya, kadang-kadang perlu dipertanyakan, makan ini kenapa? Karena kamu lapar atau karena apa? Karena kadang-kadang kita cemil-cemil ini karena kita stres malah, atau kita lagi ingin berbuat segala sesuatu. Iya, jadi intinya mencoba hadir, mencoba hidup ini yang awas dan yang ingat. So that's what we trying to do. Jadi postur badannya yang totally relax tapi yang tegar, jangan kaku. Right, it's always quiet, then make everything quiet, the mind clear, dan Steph, kamu kan, saya minta tolong kamu timernya Steph. Put 24 minutes. Kamu punya apa? Oh, enggak ada yang bawa handphone. Silakan. Alright. Ini senjata makan tuan ini. Okay. Saya cuma ngetes kamu ada handphone. Alright. I'll do that. And at the end, saya enggak usah lead kamu ya. Kita just intinya begini. Kamu duduk yang relax. Dalam hal ini, kalau bisa, okay, I will lead. Jadi kali ini permulaannya nafasnya seperti agak dipaksakan sedikit, karena kepingin kita betul-betul kepingin merasakan nafas itu. Badan ini yang nafas sendiri ya. Kalau kamu narik nafasnya dipaksakan sedikit, keluar napasnya dipaksakan sedikit, itu kamu bisa lebih rasakan sebetulnya apa yang terjadi dalam badan jika kita napas. Right. Sudah ada napas ini, terus our heart, our mind, itu betul-betul semayam aja di sana, sambil merasakan badan ini bernafas. Nah, di situ tidak usah concentrate, tidak usah fokus, just rest on that breathing. Tapi harus bisa kamu rasakan the breathing, karena ini seluruh badan mestinya tidak akan ada kesukaran merasakan badan ini sedang bernafas, baik yang di dalam merasakan maupun yang di luar. Nah, nanti pada suatu ketika, apa hati kita ini atau pikiran kita ini fall off, kita tahu-tahu memikirkan hal yang lain-lain, makan pagi atau kemarin tidurnya dan juga. Pada saat itu kamu mengatakan, oh, go back. Ini yang paling penting. Sebab pada waktu oh, itu pada saat itu sebetulnya sati ada, semerti. Kamu ingat apa yang harus kita kerjakan, right? So, sati pada waktu itu betul-betul terkonsentrasi. Ah, go back, do it again. Itu daripada dipaksakan terus, lebih baik just go back on it, go back on, go back on. Okay. Jadi biasanya untuk menandakan kamu relax badannya, anyway, we'll do it. Okay. Saya I'll lead you forward. Badan yang tidak terpuruk, yang tegar tapi totally, totally relaxed. Baik, tidak ada bagian yang tegang. Kita rasakan badan yang lagi bernafas ini. Dimanapun kita bisa merasakannya. Kalau yang di perut, dirasakan di perut. Atau yang di hidung, di dada, dimanapun. Tidak usah terganggu dengan suara atau apapun. Just on the breathing. Tarik nafas, kemudian keluar nafas. Kalau perlu sedikit agak dipaksakan, jadi kita bisa rasakan. Then rest on it. Jika kita sudah merasakan badan yang bernafas ini, kita semayamkan perasaan, pikiran dalam pengawasan itu. Jika nanti pikiran atau perasaan ini memikirkan hal yang bukan mengenai nafas ini, kita kembalikan ke nafas tadi. Just let's do it in silence. Jangan mengomentari apa-apa, termasuk apa yang didengar. Kembali ke nafas. Just feel the breathing. Okay, slowly you can just finish the meditation. Thank you for very very good session. Apa kita semua kelihatan very settled. It's good. Ada yang mau ditanyakan? Misalnya bedanya dengan kemarin yang di ini babak pertama aja gitu. Lama-lama nanti kita akan membiasakan bisa terbuka ke semua yang kita dengar, termasuk suara, termasuk segala macam. Right? Dan ini apa berguna sekali dalam hidup. So it's very basic meditation. Right? Enjoy the exercise. We will see you soon.